อันดับต่อไปซึ่งท่านฟังรายการสารคดีประจําสัปดาห์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าซึ่งเป็นเรื่องชีวิตจริงของนายทหารลาวผู้หนึ่งในเขตทหารภาค3ที่ได้ถูกส่งไปคุมขังในค่ายต่างๆในแขวงสวรรณเขตเป็นเวลา10กว่าปีภายหลังที่เมืองลาวได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่ในปี1975มื้อนี้แม่นตอนที่110ซึ่งท่านจะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ทางหัวหน้าศูนย์กักขังท่าบังกับหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันทําการบังคับให้นักโทษชายหญิงทั้ง2ศูนย์แต่งงานกันแบบฝ่าฝืนประเพณีชนชาติลาวเสนอโดยโมทนาน
ักโทษภายในศูนย์กักขังท่าบังนั้นถืออนุญาตให้พากันเฮ็ดสวนครัวปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารตามฤดูกาลแบบเดียวกันกับศูนย์สัมมนาในบ้านดงพวกสมณกรจึงลื่นแกนกับชาวบ้านใกล้เคียงเพราะพวกเขาบ่ได้ถือกักขังไว้ในคอกไม้เรือนลำแบบเดียวกันกับอยู่ในศูนย์บ้านแก่งคันเมื่อเวลาหักผ่านไปก็จึงมีนักโทษนายทหารสั่นในห้อยคนหนึ่งเกิดสนิทสนมและหักไหกับชาวบ้านใกล้เคียงและถือหัวหน้าศูนย์ประกาศห้ามและอ้างว่าผิดกับนโยบายของพรรครัฐระหว่างคุณในทันแถวของการปฏิวัติกับคนในระบบเก่าแต่นายห้อยโทนักโทษก็บ่ยอมยุติแม้นว่าถือกล่าวเตือนแล้วหลายเถื่อก็ตามในที่สุดนักโทษหนักหักก็ถือหัวหน้าศูนย์สั่งจับขังไว้ในคุกในฐานะที่ฝ่าฝืนระเบียบของศูนย์นักโทษหนุ่มเกิดความคุ้มขังและแค้นใจขึ้นมาอย่างแห้งจึงโซตายญาติเอาปืนจากทหารยามแล้วสังหารชีวิตทหารยามเสียก่อนหลบหนีไปเสียงปืนดังขึ้น2นัดก็ได้ยินไปถั่วศูนย์ผาบังในคันทําอิฐพวกทหารยามทั้งหลายก็ยังพากันหลั่งเลใจต่อเสียงปืนเพราะพวกเขาเองก็เคยยิงปืนลิ่นอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกจึงพบว่าคนที่นอนจมกองเลือดอยู่นั่นบ่แม่นนักโทษแต่มันแม่นทหารยามเชื่อเองนักโทษพร้อมอาวุธก็ได้หายหนีไปแล้วแต่หลายนาทีทหารยามประกอบอาวุธประจําศูนย์ผาบังจํานวน1หีบออกติดตามไปทันทีในท้องถิ่นที่มีแต่ผู้พาสูงและพาหกการลบหนีของนักโทษจึงสักษาคงกันขามกับพวกทหารแนวลาวเองที่เป็นคนท้องถิ่นและพวกกองร้อนที่ฮู้จักทางลัดและเลื่อนทางได้ไวกว่าจนฮอดวันที่3ผ่านไปแล้วนักโทษหนุ่มจึงเดินทางลัดเลาะไปตกวงดักสกัดของพวกทหารกองร้อนในหอมเหวแคบๆแห่งหนึ่งแล้วนักโทษก็ถูกสังหารกระทันหันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บันดาลให้หัวหน้าศูนย์ผาบังคิดอกุศลขึ้นมาทันทีทันใดว่าหากจะจับให้พวกนักโทษยิงชายแต่งงานกันก็เชื่อว่าจะเป็นหนทางที่ดีทั้งนี้เมื่อพวกเขามีผัวมีเมียหรือมีลูกแล้วมีพันธะแล้วพวกนักโทษก็จะบ่สร้างปัญหาหรือว่าคิดต้นนี้จากศูนย์กักขังป้าเมียป้าลูกของตนอีกแนวคิดคงค่อยอยากกลับบ้านเดิมของพวกนักโทษก็คงลุดพอดลงได้ในทฤษฎีของพวกคอมมิวนิสต์ที่ว่าว่าเอาคนนอกเขาอยู่ในและเอาพวกอยู่ในออกอยู่นอกนั่นก็จะออกมากพ้นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นบ่นานต่อมาจินตนาการที่แสนสกปรกของหัวหน้าศูนย์ผาบังก็เริ่มขึ้นโดยการหัวมือหวมทฤษฎีกับเฒ่าอแนนหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันที่มีนักโทษไม่ยิ่งถือกักขังอยู่ประมาณ150คนแล้วพิธีการหาผัวหาเมียแบบเดรัจฉานของลัทธิคอมมิวนิสต์ในศูนย์กักขังบ้านแก่งคันสมัยนั้นก็ถูกพวก2หัวหน้าศูนย์จัดขึ้นอีกใน2อาทิตย์ต่อมาในยุคที่ศาสตร์ลาวต้องภัยวิบัติสินนี้การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยอมเกิดขึ้นได้ง่ายย้อนการเห็นแก่ตัวของพวกผู้นำในแต่ละขั้นศาสตร์ลาวและคนลาวประชาชนลาวเป็นผู้หับขอกรรมเพื่อสังเวยความทะเยอทะยานและเพ้อฝันของบุคคลภาพพจน์และความสง่างามของประเพณีลาวจึงถือคนกลุ่มน้อยแต้มสีใสจนสกปรกไปเสียหมดการกระทำของเฒ่าอแนนหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันกับหัวหน้าศูนย์ผาบังแม่นหายนะที่หายแห้งของสังคมอันดีงามของชาติลาวอดีตสมณกรผู้รอดตาย ออกมาจากศูนย์ดังกล่าวที่มีอยู่ในทุกทวีปและในทั่วโลกสามารถบอกกับฐานได้ถูกต้องและตรงกับข้อเขียนในเรื่องสารคดีนี้ทุกประการโดยเฉพาะแม่นอดีตนักโทษจากศูนย์กักขังเชียงห่มผาบังเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้พบได้เห็นมาด้วยตาของตนเองมันเป็นเหตุการณ์ที่บ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของชาติลาวบ่มีนักปกครองในยุคใดสมัยใดทําการกดขี่ข่มเหงขนบประเพณีของชาติลาวแบบยุคระบอบคอมมิวนิสต์ของพวกแนวลาวสมัยนั้นจักเถื่อหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งขันและผาบังได้คุมขู่คุมเหงให้พวกนักโทษยิ่งชายไปอยู่ในคอกเดียวกันแบบสัตว์เดรัจฉานเพียงเพื่อเหตุผลป้องกันบ่ให้พวกนักโทษคิดต้นนี้จากศูนย์กักขังของพวกตนเท่านั้นเป็นการประพฤติที่น่าอับอายขายชาติเกิดเรื่องหู้ไปถึงไสก็ยิ่งสร้างความอับอายขายขี้หน้าแก่รัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์อย่างบ่มีวิธีแก้ตัวได้เลยเป็นการกระทําที่แสนลามกอาณาจารย์สุดขนาดปู่ย่าตายายพ่อแม่ของชนชาติชนเผ่าบ่เคยคุมเหงน้ำใจลูกน้ำใจหลานของพวกเพิ่นให้ประพฤติในสิ่งที่ขยะขยแยงแบบสังคมรังเกียจเหมือนดังที่เฒ่าอแนนหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันได้กระทํามาแล้วเมื่อปีค.ศ. 1981พุ่นเป็นการประพฤติที่ยากแก่ให้อภัยและอนาถบัดซีที่สุดทำลายยองยี่มินประมาทขนบประเพณีอันดีงามของชาติลาวในการท้าทายต่อคุณความดีของเหล่าบรรพบุรุษลาวในอดีตข้อยเองจือได้คักแน่ว่ามันแม่นฤดูใบไม้หล่นของปี1981ซึ่งหัวหน้าศูนย์กักขังผาบังได้นำเอานักโทษผู้ชายทั้งโสดและโบโสดจำนวน50คนเดินทางมายังบ้านนางศูนย์กักขังของพวกนักโทษแม่ยิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์บ้านแก่งคันนักโทษแม่ยิ่งส่วนล่วงลายก็มีครอบครัวมีลูกและมีหลานแล้วแต่พวกผู้นำแนวลาวประจำศูนย์บ้านแก่งคันสมัยนั้นบ่สนใจว่าไผจะมีผัวมีลูกหรือมีหลานแล้วก็ตามเมื่อนักโทษชายจากศูนย์ผบังลุ่นทับอิฐจำนวน50คนมาหอดบ้านนางนักโทษแม่ยิ่งแล้วท่าวอแนนที่เป็นชนชาติลาวถึงก็สั่งให้นักโทษแม่ยิ่งทั้งหนุ่มและทั้งแก่ทั้งหมดออกมาจากห้องเฮือนคุกมายืนร่วมกันอยู่กลางเดินใกล้ๆเฮือนนอนและมีทหารแนวลาวจำนวนหนึ่งทั้งที่มาจากผาบังและอยู่ในศูนย์บ้านแก่งคันเองถือปืนยืนสังเกตการอยู่ทั่วไปเสร็จแล้วก็สั่งให้พวกนักโทษชายจากศูนย์ผาบังทําการเลือกเอาผู้หญิงนักโทษเมื่อเลือกได้ตามใจของตนเองแล้วก็ให้ย่างไปบอกทหารยามและทหารยามก็จะไปบอกนักโทษแม่ยิ่งที่ถูกเลือกออกมาจากหมู่และมหาผู้ชายซึ่งมันบ่ต่างหยังกับการที่มีนักท่องเที่ยวกลางคืนมาเลือกชี้ตัวเอาสาวติดเบอร์อยู่ตามสองโซฟินีเพื่อนำไปบำเรอกรรมรุมของพวกต้นอย่างคาถาดเพราะนักโทษแม่ยิ่งเมื่อถูกเลือกแล้วก็บ่มีสิทธิ์ปฏิเสธและบ่มีสิทธิ์เลือกเอาผู้ชายที่นางเองคิดว่าหรือเห็นว่าอาจสามารถให้ความอบอุ่นแก่นางได้ความกดดันทางจิตใจของพวกนักโทษยิ่งหุ่นแห้งขึ้นเมื่อพวกนักโทษชายยิ่งเป็นญาติกันมีบางนางเป็นเอ่ยไผ่ของตนเองและก็มีหลานหน่อยแล้วหลายคนที่รอคอยการกลับของแม่อยู่เบื้องหลังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดชายทางเลเก่าหมดเวลาลงแล้วขอให้ทานได้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าพวกเฮายังมีต้นใหม่ให้ทานฟังอยู่เฉพาะมื้อนี้ขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความสบายสบายดี